Cando faltan 13 días para pechar a inscripción da prova, corre con nos Nocturno Monumental, que a Concellería de Deportes do Concello de Lugo organiza para o vindeiro 16 de xaneiro, xa se atopan anotadas preto de 1.400 persoas, o que dá boa conta da acollida e o éxito desta prova, que é un referente no calendario deportivo da cidade e de toda a provincia. O prazo para apuntarse na carreira Estrela da Tempada, enmarcada na 16 edición do Circuito Larsa Corre con Nós, remata o vindeiro 12 de xaneiro. E as persoas interesadas poderán atopar toda a información sobre os percorridos e as inscripcións a través do enlace que se atopa na páxina web municipal lugo.gal. A recollida de dorsais farás o mesmo día da prova en horario de 10 a 12 no Centro Comercial As Termas. A carreira dará comenzo ás 18 horas coas categorías menores para pechar a xornada ás 19 horas coa carreira adulta. Animamos, pois, a todos os lucenses a participar e disfrutar dunha xornada deportiva, lúdica e de convivencia.